Gepler Azatlyk Radiosu. Eňe sagly hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 24-nji apreli, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda bütün dünýä saglyk gurumasynyň ekspertler meýkesi Türkmenistana sapar eder. Neft bahalarynyň görülmedik derejede aşak kaçmagy Kazakstany we Türkmenistany ýene de bir zar wuryar. Aşgabat häkimiýetleri gödörlük salonlary, aýarlaryň saç boýamak, dernek we jertmek enliklerine garşy söwüşlerini dowam etdirýär we beýleki täzelikler. Olaly günün habarlaryny dinle. Olar bilen sizi men ýogşan anyny guran tans edýärin. ABŞ-nyň wekiller öýi 500 milliard dollara olay koronavirus kömegini bermek baradaky kanun taslamasyny tasdiklady. İki bölünen Ýewropa Birleşiginiň liderleri 1 trilyon eurodan gowrak terişdäni içine alýan uly iqtisadi kömek paketi barada alalaşyga geldi. John Hopkins Üniversitetiniň maglumatlaryna görä koronavirus dünýäde 2,7 milliondan gowrak adama ýokuşdy. Tassan 191 min adam öldürdü. Hakikatta sanların has yokor olmağının mümkünlüğü çak ediliyar ve virusun dünyanın ösyen yurtlarındaki yayrayış tepkini alada canlarının kakılmağını uyuşlendiriyar. Höveslendirici ve kömök çareleri Birleşen Ştaatların sonku 5 heptede 24 milyon iş yerini yitirmeğinin ve Evropa'nın Merkezi Bankı'nın başlığının kontinentin iktisadiyetinin şu yılla 15 götürüm tögörögi kemeljekdigini duydurmağının iyiyanına gavat geldi. Şu aralıkta Marokko'dan Indonezya çenli yüzlerce milyon musulman 24. aprelli mukaddes Ramazan ayini petiklenme ya da çeklendirme çareler aslında karşallı. Taliban toporunun sövüşçüleri Owgan hükümetinin Ramazan ayındaki yarışık teklifini ret etti. Yani bunun parahatçılık prosesindeki alalaşmazlıklar makalına rasyonal olmayacaklığına etti. Yarışık teklifi 23. aprelli İslam'ın mukaddes ayının başlanmağının önü sırasında Owganistan'ın barka güýüşlenýän koronavirus kezelçiliginin köpelmegine karşı göreşýän wagtynda Owgan prezidenti Ashraf Ghani tarapyndan edildi. Taliban toporunun metduat vekili Suhail Sahin bu teklifi ret edip cengçilerin sövüşlerini devam ettirecektiğini, sebebi hükümetlilerin arada bağlaşılmalı parahatçılık ilalası koyunca bu topor oğuşmalılığın bağırdığını, şeyle de tutsa karışmağın giyiciktirilenliğine etti. Atışın besedilmeğini, yani yaraşık sormak, rasyonal ve gönü makul derleyip Sahin 23. aprelli Twitter'de yazdı ve hükümeti pandemiye doğruna tutsakların zanını hovpasına salmak dayıpladı. Özbekistan'ın prezidenti Şavkat Mirziyoyev Merkez Aziya yurdunun koronavirus pandemiyasının getiren tesirlerini azaltmak için halkarı mali uğramalarının 3,1 milyard dolar meçhörünü karz almağına ruhsat veren kararı gol çekti. Prezidentin 24. aprelli Devlet Kanunçılık web saytında çap edilen kararına layıklıktı. Bütün Dünya Bankı, Aziya'nın Ösüş Bankı, İslam Ösüş Bankı, Avrupa'nın Dikeldiş ve Ösüş Bankı ve Aziya'nın İnfrastruktura Maya Oyun Bankı ile deslapkı karz almak alalaşıklarına gelindi. Premier ministrin ornvasarı Jamshid Koçkarov bir günün jurnalistlere Odalky Sowet Respublikasynyň pandemiýanyň täsirlerini azaltmak üçin halkara pul gazynasyndan hem 375 milyon dollar möçberini karz berilmegine garaşýanlygyny aýtdy. 24 aprelläki maglumata görä Özbegistanyň resmi taýdan 1778 koronavirus näsagy hasabalyny, olaryň 7-si ýogaldy. Täzik prezidenti Emomali Rahman yurdun daýkanlaryny agyr beklenilýän mukaddes aý bolan Ramazanyny sagdyn we meýdanyny işläp biler ýaly bolmak üçin orada tutmazlyga çagyrdy. Täzikistan yurtda käzir çenli koronavirus näsagynyň ýüze çykarylmagyna aýdýar. Emma Rahman agyr beklenmegin adamlar ýokunç keselleriň ýokuşmagynyň öňünde gowuşgunsuz ejiz haly salýanlygyna aýtdy. COVID-19 näsaglarynyň hasaby alınmanlygyny aýtsa da Täzikistan öz serhetlerini bağladı we virusyň ýaýramagynyň öňüni almak üçin mesjitleri ýapmaga çenli bir topar çäklendirme çäresini